Бишкекте саат кечки 10:00 ОБДУ Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 13-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы апта темасы айылдагы инфраструктура көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды камтыйт.
Жолдор бузулган. Кышында деле ушундай, жазында деле ушундай баткакта. Баткакта алай жаңгыр, кар, бурганак элестетип көрүлө эми бири. Тоодон түшүп келаткандай кинодогу жанагы талаадагы бурганакка калып калган адамды.
Ушул турбаларды айыл өкмөт, бүт чоңдор бардыгын казып силерге башка линиядан суу алып келебиз деп жеп жок кылышты. Азыр суу маселеси 11-12 километр, 8 километр жерде суу жок.
Апта темасын саналуу мүнөттөрдөн кийин сунуштайбыз. Ага чейин соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. АКШ Орусия менен дипломатиялык талашы дагы курчушун каалабайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Ноерт билдирди. Биз мамленин оңдоону каалайбыз. Дүйнөнүн өзөктүгү эки державасы эки тараптуу кызматташы чөйрөлөрүндө чогуштөөгө жөндөмдүү болушу зарыл деген Ноерт АКШ мамлекеттик катчысы Грег Тиллерсон Вашингтон менен Москванын дипломатиялык талашы дагы курчушун каалабай тургандыгын, америкалык тарап алга жылуунун мүмкүнчүлүктөрүн чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын дагы кошумчалады. АКШ 31-августта Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугун жана Нью-Йорк менен Вашингтондогу соода өкүлчүлүктөрүн жабууга көрсөтмө берген эле анын алдында Орусия АКШнын алардагы дипломатиялык кызматкерлердин санын олуттуу кыскартууну буйруган. Бул көрүнүштөр Вашингтон менен Москванын жалпы мамилеси, Орусия АКШнын былтыркы президент шайлоосуна кийлиги иштеген айыптоолорун жана башка бир катар маселелерин улам кескин начарлаган учурга туш келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 6-ч айлампасы өтөт. Сириянын өкмөт делегациясы жана оппозициялык топтор тартылган сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылып келатат. Жыйындын конок эси Казакстан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, эртең башталуучу эки күндүк сүйлөшүүлөр негизги көңүл Сириянын деэскалация зоналарында күчтөрүн ишин тескөө жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясында көзөмөл күчтөрүн уюштуруу маселесине бурулмакчы. Идлиб Сириянын азырдагы президент Башар Асадын режимине каршы козголоңчулардын колунда турган аймагы. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 3 күн мурда Астана сүйлөшүү өрүндө Идлиб шаарына жакын 4 деэскалация зонасын түзүү макулдашуусун жеткилетип, алар үмүттөнүп турушкандыгын билдирген болчу. Астана сүйлөшүүсүн турлай, бүгүн Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зарип Сочиде орус бийликтери анын ичинде президент Владимир Путин менен жолугууда казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышмакчы. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттеринен тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадын режимин эч талашсыз колдогону, бул жерде куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тозогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. Кара суу шайлоосу парламентте эки фракция депутаттарын кайым айтыштырды. КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бүгүн Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун Кара суудагы жергиликтүү шайлоо боюнча дооматтарын төгүндөп чыкты.
Биздин агитаторлор барып, эл менен сүйлөшсө эле ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Республика мынчадан берип атыптыр. Башка сөз жок. Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз.
Деди Матраимов, ага жооп кылган Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев.
Бешөңөр тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир сквота аянча 1.5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 000 сомдон 18 000 сомго чейин. Урматтуу Матраимовтор, президент менен жабынбагыла, СДПК менен жабынбагыла. Кандай мыйзам бузуулар болгонун азыбыз беребиз силерге. Кайсы таможенный сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде.
Деди Жээнчороев, Кара суунун жергиликтүү шайлоосундагы мыйзам бузуулар өткөн аптада Республика Атажурт фракциясынын жыйынында каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө бажы кызматынын төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар Райым Матраим жана анын адамдары кийлигишкени дагы айтылган. Кара суунун шаардык кеңеш 3-сентябрдагы шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып, ага 31 мандаттын 23 тийген. Ал эми Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калышкан эле БШК мыйзам бузуулар иликтен эрен билдирген. Ирактын парламенти күрд референдумун четке какты. Ирак парламенти күрд автономиясын көз карандысыз боюнча референдумун добуш берүү аркылуу четке алуу менен премьер-министр Хайдар Алабадиге өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо боюнча баардык зарыл чараларды көрүүнү, күрд лидерлери менен олуттуу диалог баштоону тапшырды. Министрлер кабинети Ирак биримдигин сактоо маселеси куш турганын жана конституцияны аткаруу зарылдыгын бышыктайт. Референдум тууралуу чечим бир тараптуу кабыл алынбайт. Мен күрд бийликтерин Багдадка келип сүйлөшүүлөрдү аягына чыгарууга чакырам, деди Абади парламент отурумунан кийин. Ирак парламентиндеги добуш берүү учурунда күрд депутаттары жыйын залынан чыгып кетишти. Ал эми күрд автономиясынын лидери референдум өткөрүлүп, расмий Багдад менен сүйлөшүүнө ушундан кийин гана болорун билдирүүдө. Жыйынтык укуктук күчкө ээ эмес референдум 25-сентябрга белгиленди. белгиленген, ага расмий Багдад менен катар коңшу Иран Түркиядагы каршы чыгып жатат. Референдумга Багдаддагы борбордук өкмөттү дагы алсыратып чогултулган АКШ менен Европа Бириндиктеги каршылыгын билдирген. Күрт аймагында 5,5 миллиондой калк бар жана ал автономия укугун 2005 жылы Иракты федералдык республикага айланткан конституция негизинде алган болчу. Орусияда кыргызстандык мигранттар жарым жылда 1,5 миңдей кылмыш жасашты. Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматы боюнча быйылкы 6 айда Орусияда кыргызстандык мигранттар жасаган 1419 кылмыш катталган, анын ичинен 246 оор түрүнө кирет, 374 уурулук, 55 маңсат сатуу боюнча алеми 11 кылмыш иши террордук мүнөзгө ээ. Алеми жалпысынан быйылкы 7 айда кыргызстандык мигранттардын 105 миңден ашуун жолу административдик мыйзам бузуусуна катталган экен. Орусиядагы жогорку экономика мектеби жүргүзгөн соңку иликтөөдө буробуразиялык мигранттардын ичинен Орусияда кыргызстандыктардын саны соңку бир жылда 545 миңден 622 миңге көбөйгөнү айтылат. Бул өлкөдө мыйзамдуу иштеген кыргызстандык мигрант айынын орто эсеп менен 29 миң рубль, мыйзамсыз иштегендери 27 миң рубльдан айлык алышат. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыгы азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Алдыдагы апта темасы айылдагы жол, суу, жарык, байланыш сыяктуу жалпы инфраструктура көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды камтыйт. Алгач Талас облусунан баштасак, Таластын Бакай Ата районундагы Кызыл Чарбаны тургундар Таштанды айыл деп коюшат экен. Себеби аталган айылдын жолу эч качан асфальтталган эмес, көчөлөрүнө жарык былтыртан баштап коюла баштады. Актөбө айыл аймагына караштуу Кызыл Чарбанын бүгүнкү абалынан кесиптешим Альбина Сулайманова кабар алды.
Мен 5-чи Б класста окуйм. Менин атым Бекматов Адлет. Бул жол ушул жерден баштап Орловкага чейин 4 километрдей болот. Жаңгыр жаганда баткак, бут кийимсер өлөт.
Бакай Ата районуна караштуу Кызыл Чарба айылынын кичинекей тургуну күн сайын 7 чакырым жолду жөө басып, коңшу айылдагы мектепке барган ондогон балдардын бири. Анткени бул жерде 3 жылдык гана билим берилет.
Орловкан мектебине 1 сааттан кийин барып калабыз. Келатканда маршрут каптайт. Маршрутту бузуп калып келатканда да жөө келебиз. Маршрут оңдогондон кийин анан маршрут менен келебиз.
Мынтип отуруп бул айылдын окуучулары бир сезондо 2-3 бут кийим жыртат экен. Себеби Кызыл Чарба айылына эл отурукташканына 90 жылга чукулдап калса да атайлап төшөлгөн жол жок. Жергиликтүү тургун Нурмат Аракеев төмөнкү чөө буларды айтты.
Жолдор бузулган. Кышында да ушулгой, жазында да ушулгой баткакта. Ушул азап менен жашап атабыз ошол жерде. Баткакта алай жаңгыр, кар, бурганак элестетип көрүлөм бири. Тоодон түшүп келаткандай кинодогу жана таладагы бурганакка калып калган адамды. Ошону эле жашап.
Кызыл Чарба район борборунан болжол менен 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал Акдөө айыл аймагынын эң түпкү айылдарынын бири. Жогору жагы эгин эгип, төбү урчак айдоого ылайыкташкан кең тала. Мындан улам коңшу айылдын дыйкандары чөбүн чаап, түшүмүн жыйноого дал ушул Кызыл Чарбанын жолу менен өтөт. Алардын бири Амангелди Айтымбетов.
Асфальт керек, асфальт. Буларга кыйын болот дейсиң. Карачы кандай өтөт, багытыбыз беретебиз. Кир жайбайт да, кеч бул жол асфальттап кой, сонмодо деп бизге дагы, элине дагы. Дыйкан чарбам мен. Жалаң жай менен ушул жерде катып өтөм, жай менен өтөм ушул жерден. Жай менен ушул жакта суу сугарам, полага келем. Чабам.
Айылдын көчөлөрү болсо былтыр гана жарыктандырылыптыр. Ал эми таза суу маселеси да көйгөй экенин 8 жыл айыл башчылыктар калаган Нурмат Аракеев мынтип айтып берди.
Суу маселеси берден азырын отуп 70 метр уровень насос менен таза суу деп артизиан деп чыгып атат. Болгондо мотор күйүп кала турган болсо кыш бар, жаз бар, биз сайдан ташыганга туура келет. Жарыктандырууду ушул айыл өкмөт коюп кеткен, 1 жыл болуп калды.
Жарыктандырууду эле жаңы келиптир да,
буга чейин эле караңгы. Жаңы жок, сиңирсез деле зор жаңы келбеди, калып кетет. Мындай бир жашап атабыз да. Таштанды айыл деп койду деле болот муну. Берди караган жакшы айыл өкмөт чынында жок.
Айыл өкмөтү болсо маселени чечүү кайра эле каражатка барып такалат деп билдирди. Ал кошумчалагандай, жалпы бюджети 13,400,000 ашык Акдөө айыл аймагынын Кызылсай айылынын инфраструктуралык маселелерин жөнгө салуу аракети менен эл аралык донорлорго кайрылуудан эч майнап чыкпай келет. Мындан улам жергиликтүү бюджеттин көзүн карауга мажбурбуз, дейт аталган айыл аймактын башчысы Жамалбек Орозбаев.
Мынакей 2012-де биз депутат болуп жүргөнбүз. Ал кезде ошол Кызыл Чарбаны асфальттоо боюнча жол министрине сунуш салган, кандайдыр себептер менен ошол маселе каралбай калды. Быйыл дагы кеңешке айылдык кеңеш тарабынан чечим чыгып, кайра эле ошол жол министрине сунуштап атабыз, ошол мамлекеттик жол статусун берүү боюнча сунуштап атабыз. Кудай буюрса 2018-2019 кудай каласа ишке ашып калат деп турабыз.
Кызыл чарба айылы 1930-жылдары түптөлгөн. 40 ашык түтүндө 200 чукул киши жашайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Апта темасын улантабыз. Таластан айырмаланып, Нарындын айылдарында болсо, ички жолдор ар кандай долбоорлордун негизинде оңдолуп, асфальттар төшөлүп жатат. Ошол эле учурда айылдардын ортосун байланыштыруучу жолдор кароосуз калып, аң чөнөктөр автоуна айдоочулардын, жүргүнчүлөрдүн көкөйүнө дагы эле тийип жаткан кез. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бишкек Торгарт автожолун бойлой жайгашкан айылдарды эске албаганда тоо койнундагы көптөгөн айылдарга каттоо көп убарагерчилик, чыгым жана нааразычылык менен коштолот. Асфальты жок, одур-бодур таштуу жолдор биринчи кезекте эл ташыган автоуналардын айласын кетирет. Маселен, Ат Башы районунун Башкайыңды айылынын тургуну таксист Токтосейит Жумакунов айылдан райондун борборуна чейинки 14 чакырымдык жолду автоунасы менен 1 саатта басып өтөт.
Таңгүр жолдун начарлыгынан шарабай жаңы эле салдым эле он чактуум болду эле. Жолдо келатканда таңкылдап отуруп келди. Ошо шарабай эле кетти го. Кечээ эле майда жок.
Мындай акыбалды жол азабын тарткан ар бир жергиликтүү тургун айтып берет. Тынчы жок жолдо жол азабын кары картаң, оору сыркоо адамдар андан бетер тартышат. Айрыкча кош бойлуу аялдарга кыйын, дейт Нарын районунун Ири Суу айылынын тургуну Саламат Кайдылдаева.
Роддомго биз аябай кеч жетебиз ушу жолдун кыйындыгынан. Баргандан кийин бир 10-15 мүнөт эле тырып коебуз.
Жол тейлөө кызматы мындай жолдорду түздөө аракети менен улам кыра берип чукарып да бүткөн. Азыр райондун борборлору менен айылдын ичи оңолуп жатат. Акырындык менен айылдарды бириктирген жолдорго да кезек жетет, дейт өкмөттүн Нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов.
Азыркы мезгилде бардык райондор центрларында Нарын облусу боюнча асфальттоо иштери жүрүп атат. Ат Башы районунда 5 километр, Жумгалда 3 километр, Кочкордодо жүрүп атат. Нарын шаарында жүрүп атат, мына бүт жолдо 2-3 көчөдө, Аткалаа районунда жүрүп атат. Бардык жерлерде азыр мына акча каражаттар бөлүнгөн.
Айрым айылдардын ички жолдору мынтип мамлекеттик бюджеттин эсебинен оңолуп, асфальттанып жатса, айрым кыштактын тынчыкма атуулдары акча топтоп, айылынын каралбай калган жолдоруна шагыл төгүп оңдоого аракет кылып жатат. Бирок айыл аралык жолдорго азырынча көңүл бурган киши да каражат да табыла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Айылдагы жол, суу, жарык байланыш көйгөйлөрүнө арналган апта темасын бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кара суу шайлоосу парламентте КСДП жана Республиката журт фракциясынын депутаттарын каймайтыштырды. Кара суунун жергиликтүү шайлоосундагы мыйзам бузуулар өткөн аптада Республиката журт фракциясынын жыйынында каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө бажы кызматынын төрага орун басары Раим Миллион деген каймана аты бар Раим Атраимов жана анын адамдары кийлигишкени айтылган. АКШ Орусия менен дипломатиялык талашты дагы курчушун каалабайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт билдирди. Улуттар уюму Мьянмадагы зордук зомбулукка кабылган рохинжа мусулмандарына азык түлүк жардамын кайра жанданты. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу 2 сентябрда бир күндө эле 5000 ашуун адам өттү. Студияда Элиза Кененбаева, апта темасын улантабыз. Бул ирет апта темасы айылдагы инфраструктура көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды камтыйт. Кезек эми Ысык Көл облусунда, Ысык Көл облусунун айылдарына каттаган жолдордо деле акыбал жакшы эмес, дейт жергиликтүү кабарчыбыз Айсейин Мааданбеков. Каракол шаарынан 25 алыс жайгашкан Чолпон, Жылдыз, Каракол айылдарындагы жол көйгөйү тууралуу кабарчыбыздын баянын угалы.
Аксу районунун Каракол айыл аймагынын Чолпон айылына бараткан жол кудум кадимки шифрди төшөп койгондой абалда элестетет. Айыл менен шаарды бириктирип турган 25 чакырымдай жолдун жарымы мына ушундай абалда. Азамат Казакбаев Каракол Чолпон маршруту боюнча 17 жылдан бери маршруттук такси айдайт. Жолдун акыбалын андан артык билген киши деле аз.
Жол маселеси эң эле татаал. Күнүгө ушул Каракол Чолпон айылына чыгат да 2 маал. Анан жолдун маселеси каттоо оор негизи, аябай элек автоунаа жүрүүгө болбой калды, жол маселеси таралбай калды чындыгында. Анча иштегенибизге уже 16-17 жыл болду. 17 жылдан бери эле ушу жол менен сакыра карап элек.
17 жылдан бери ушу машинени эдейсиз.
Ооба. Жалаң эле ушу таптан ташыган тетиктерге келет. Машиненин тетиктерине келет.
Чолпондуктар болсо шаарга каттаган жол эле эмес, айыл ичинде деле жыргаткан жол жок деп калатыр. Жол кырсыктарын көбү да ушул жолдун начардыгынан болуп жатат дейт айыл тургуну Талгарт Мукабаев.
Ички жолдорун силер көрүп тургандай эле. Эми жол деп айтууга мүмкүн эмес да. Шифр деле төшөп койгондой болуп машинелер жүрө албайт. Мына түндө эле жолдон тепке жактан авария болду. Машине бир киши каза болду. Ошол жолдун азабына машине тегеренип кетип авария болду. Сагыл тартып кетип жап-жаш бала каза болуп калды.
Талгарттын айтканына караганда айылдыктарда демейде көңүл бурулбаган жол көйгөйүнө президенттик шайлоо учурунда маани берилип калабы деген үмүт бар өңдөнөт.
Бияктан жол каралбайт, качан шайлоо ошондо түртүлөт. А шайлоо эмес убагында ичип жегирлер жейт баарын ошол жогошо менен. Айыл ичине ошо эмне жакшылык кылалы деген ниет жок.
Каракол айылдык кеңештин депутаты Талант Борбуковдун билдиргени боюнча айылдын инфраструктурасын, анын ичинде жолдун оңолбой жатышы каржынын тартыштыгына жана бөлүнгөн каражаттын натыйжалуу бөлүштүрүлбөй жаткандыгына байланыштуу болууда.
Мурун айыл өкмөттүн балансынан акча которуп иштечү, айыл ичин өзүбүз оңдочу, анан азыр портал жана аркы эркил деген нерселер кирип айыл өкмөткө акчалар дээ кылып атат. Алар порталга кирсе дээ булар акчаны алат экен, ал акчага мурун ошол акча жетиштүү, айылга жетчү ошол акча. Өзүбүз ташып алчубуз. Азыр дээ бул деген порталды утуп алат экен, ал жолдун төрттөн бир бөлүгүн жасап коет.
Айыл өкмөт Аманбек Сыдыков болсо бийликтин жогорку баскычтарынан колдоо күтүп жатканын жашырган жок.
Туура айылдын ичинин жолдору деле анчалык деле страшный эмес биздики, буюрса жакшы эле жолдорубуз. Мында проект бар деп бизге мамлекет айтса, биз ошол жака жазып атырык да. Бизге мына келип эле айтып атышат да, аябай жолуңар начар экенин биз мына жасайбыз деп коет. Үмүттөндүрүп эле жок болочубу?
Ак Суу районунун акими Улан Токонбаев Каракол айыл аймагындагы айыл аралык жолдордун начардыгын каттамдардын көптүгү менен түшүндүрүп, мамлекет жол тейлөө кызматы убагы менен эле түздөп жатат деп ишендирди.
Мына шифр болуп калуу деген маселе бул интенсивность көп болуп атат. Интенсивность көп деген себебибиз баягы өзүңөр билесиңер, техника абдан көп, машина транспорту абдан көп болгондугуна байланыштуу ушу гравий покрытие ошону көтөрө албай калып атат да, жанагы шифрлар болуп пайда болуп калып атат.
Каракол шаарына канатташ жайгашкан Каракол айыл өкмөтүнүн курамына Чолпон, Жылдыз жана Каракол айылдар кирет. Асим Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында жол маселеси биринчи орунда болсо, Жалал Абад облусунда таза суу менен калкты камсыздоо ушул күнгө чейин орчундуу болууда. Жалал Абад облусунда уран калдыктары жайгашкан Шыкафтар шаарчасынын жана Майлы Суу шаарынын калкын таза суу менен камсыздоо ушул күнгө чейин ишке ашпай келүүдө. Уулу калдык аралашкан жайдагы эки аймактын тең тургундары агынды сууларды турмуш тиричиликте пайдаланууга аргасыз. Облус боюнча учурда калктуу конуштардын 62% гана таза суу менен камсыз болгон. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Майлы Суу шаарынын Көкташ айылынын тургундары аба ырайындагы жаан чачындуу күндөрдү күтүшөт. Анткени бул мезгилде алар чатырдан тамчылаган жаандын саркындысын күнүмдүк турмушка колдонуу үчүн чогултушат. Калган учурда сай сууларын колдонууга аргасыз. Айылдагы суу түтүктөрү таланып кеткендиктен көйгөй жаралууда дейт айыл тургуну Жаныбек Арапов.
Ушул турбаларды айыл өкмөт, бүт чоңдор бардыгын казып силерге башка линиядан суу алып келебиз деп жеп жок кылышты. Крандын суусу жок болду. Вообще буулуп дачалар түшкөн өйдө жака. Дачаларга ям суу бурулуп кеткенден көк ташка суу жетпей калды. Азыр суу маселеси 11-12 километр, 8 километр ичинде суу жок. Бардык эл мына ушу сайдан суу ичет.
4000 чукул эл жашаган Көкташ айылында таза суу маселеси Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери көйгөй болуп келе жатат. 1993 жылдары айылга жаңы суу түтүгүн тартабыз деп эскилери алмаштырылып, бирок кийин ал долбоор аягына чыкпай калып кеткен. Таза суунун айынан айылдыктар арасында жугуштуу оорулар да катталып жатканын жергиликтүү тургундар арасында жүргүзгөн сурам жылоо учурунда белгилүү болду.
Кар жамгур жаганда суубуз вообще ботоло болуп калат, кандай айтсам кофе катары эле болуп калат да, ушундай ылайык агат. Аны менен кошо мусурлар келет, мусурду ичебиз биз, бүт майлуу суунун отходтору бизге келет.
Ичкен бала чакаларыбыз көбүнчө инфекция менен ооруп больницага түшүп атат. Сууларыбыз мондай ылайыка, дайым ушу менен ичебиз. Иногда гана водовоз менен ташыбаса.
Сайы сараганда келген суу, бир эки чын суу келген, эмнеге менен келип эмнеге түшсө эле суу. Ал жазында линия жок болду, ал кебейт да, короче суу жок.
Ушундай эле таза суу маселеси учурда Чаткал районуна караштуу Шекафтар шаарчасында да орун алууда. Шаарчада союз учурунда курулган жер алдындагы суу түтүктөрү иштен чыгып, суу тазалоочу кампада эбак иштебей калган. Ошондуктан шаарчанын борбордук бөлүгү гана тазаланмаган агынды суулар менен камсыздалып келет. Шаарчанын тургуну Ашырбек Карабаева буларга токтолду.
Кайрылдык, бирок ушул мезгилге чейин эч чечилбей келе жатат. Кандай болуп аткан маселе экенин биз түшүнбөйбүз. Бирок элдин жашоо турмушунда негизги бул суу болуп эсептелет, андан кийинкиси жол. Ошо таза суу маселесине дагы биз суранып кетет элек өкмөттөр тарабынан, айыл өкмөт тарабынан, областтагылар дагы элдин көйгөйүн.
Шекафтар уран калдыктары сакталган жай катары белгилүү. Шаарчанын өзүндө эле 3 уулу калдыктар сакталган жай бар. Өкмөттүн областтагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажимова Дисаев. Аймактагы бул маселе кийинки жылдардан тартып райондогу өнүктүрүү фондунун эсебинен аткарылаарын билдирди.
48-жылдагы курулган водопроводдор ойлоп көргүлө, ал 52 жыл бул жагы 69-70 жыл кызматта болуп атат. Анан ушул союздар койгондон бери бул жерде капиталдык ремонт жүргүзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө мына ушул Сумсардын жалпы Сумсар айылы кодунун 2 айылдын суу түтүгүн реабилитациялоо ушул жаңы куруу талабы бар. Ал жерде ушул 36 миллиондук деп атышат проект иштелип чыккан проект. Эми муну Чаткал райондук өнүктүрүү фонду колдоого алышы керек. Мына өткөн жылы Чаткал райондук өнүктүрүү фондуна 54 миллион 423 миң сом каражат түштү.
Аймактагы калктуу конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу жергиликтүү бийликтин аткара турган жумуштарынын бири. Көпчүлүк айыл өкмөттөр өзүн өзү толук каржылай албагандыктан донорлор менен иштешүүгө аргасыз. Майлы суу шаарындагы таза суу маселеси да жакынкы убактарда эл аралык донорлордун жардамы менен ишке ашыруусу пландалууда. Жалал Абад облусунда таза суу долбоорун аткарууга Евросоюз быйыл 10 миллион евро каражат бөлгөн. Учурда ичүүчү сууга муктаж аймактар аныкталып, долбоорлор жасалып жатканын облустук бийликтен билдиришти. Облус аймагында 441 калктуу конуштардын 167-синде учурда таза суу жок. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Апта темасын улантабыз. Ошто болсо социалдык шарттары чечилбеген ондогон айылдар үчүн шайлоолор көйгөй чечүүнүн ачкычында эле. Мисалы, көптөгөн жаңы конуштардын тургундары уюшуп алып, свет, таза суу же жол маселесин ким чечсе ошого добуш беребиз деп талапкер партиялар менен кадимкидей соодалашкан учурлар ондоп саналат. Шайлоону күткөн көйгөйлөр тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облусунда социалдык көйгөйлөр шайлоолор учурунда гана чечилип жаткандай. Ыйылда буга кыны калып, шайлоолор башталары менен качандан бери чечилбей аткан көйгөйлөрүн эстеп, талапкерлер менен соодалашууга өтөт. Маселен, Папан айыл өкмөтүнө караштуу Акбура жаңыконушунун тургуну быйыл таза суу маселесин ким чечсе ошого добуш берем деп турат.
Бизде мисалы жаңы чек болгондуктан светибиз деле жок, жолдорубуз деле жок, садиктерибиз деле жок, балдарыбыз үйдө отурушат азыр. Таза суубуз деле жок, ичкенгечи каналдан суу ичебиз. Эми кимиси суу алып келип беребиз десе, бизге азыр главный таза суу керек болуп атат. Суу алып келип беребиз десе, биз ошону шайлай беребиз.
Араван районунун тургуну болсо, Сооронбай Жээнбековду күттүгөн жыйындан чыгып да, айылындагы жолду ким оңдосо ошого элден добуш алып берерин ачык айтууда.
Менин көчө проблемам бар. 10 жылдан бери көчөм чайлы болуп турат. 60-70 ойло бар. Муну маз балам куйулмайт, шагалам да келмейт. Мен аз президент болсо ашык жооп беремин.
Кара суу районунун Папан айыл өкмөтүнө караштуу Акбура 2 жаңы конушунун тургуну болсо, ал айткан таза суу көйгөйүн президенттикке ат салышкан талапкерлердин эч бири колдобой жатканына капа.
Эми бизде аз көйгөйлөр өтө эле көп. Сос объектлерибиз жок. Биринчиден көрүп атасың, жолдор бүт бардыгын эл өз күчү менен алып келатат. Баштагы шайлоодо депутаттык шайлоодо ушу Кыргызстан партиясы бир трансформатор берген. Ондон башка калган эл өз күчү менен эле алып келатат да. Эми мына шайлоодо эч ким абишет эткен жок. Аны беребиз, ону беребиз деп абишет эткен жок. Таза сууну сунуштадык. Беребиз деле деген жок, бербейбиз деле деген жок. Эмеге болсо секин-секин ушул эмеге киргизип, стратегиялык планга киргизип, анан ошонун негизинде бөлүк-бөлүк кылып бүтүрүп беребиз деп кетишти да.
Бирок Оштогу жарандык позиция коомдук уюмунун өкүлү Эльвира Икрамова шайлоолордогу соодалашуулар элдин ачкалыгынан жана сабатсыздыгынан улам жаралууда дейт.
Мисалы, депутаттар деле ошол кандидаттар депутат болом деген, президент болом деген деле алардын өзүнүн милдетинен ашык эмелерди жок эмелерди сөз берип коюшат. Аны күтүрүп беребиз, тигинде күтүрүп беребиз. Бирок алардын милдетинде көбүнчө кирбеген нерселерди айтып алат. Анан биз ошону сүйүнүп кабыл алып алабыз. Анан тигиси президент, мынысы депутат болгондо естественно алардын колунан келбейт. Ошондуктан алдын ала бизге ошол кандидаттар бизге кандайдыр бир ишендирип бир нерсени сөз берип атканда биз билип алышыбыз керек. Ал ким депутат болгондо же президент болгондо анын милдетине ошол киреби же кирбейби?
Негизи ушул аймагында ачык айтылбаган менен 5-10 жылдан бери топтолуп калган көйгөйдү кайсы бир шайлоо учурунда көтөрүп чыгып чечтирүү алуу адаты кадимки көрүнүш десе болот. Маселен, Ош шаарынын Ак Тилек айылынын трансформаторлору 2013 жылдагы парламенттик шайлоолор учурунда тегиз жаңыланган. Попанайыл өкмөтүнө караштуу Ак Буура жаңы конушунун тургундары 2010 жана 2015 жылдагы эки шайлоодо эки трансформаторлуу болушкан. Бирок бир да шайлоо Оштун тегерек четиндеги ондогон жаңы конуштардын ири каржы талап кылган көйгөйлөрүн али чече элек. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Эмне үчүн Кыргызстандагы жалпы 453 айыл аймактын болгону 80% өзүн өзү каржылаганга кудурети жетет? Өзүн багалбаган айылдарды борбордук казынага салык төктүрүү канчалык туура? Бул суроолорго Кыргызстан өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев жооп берди. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымамунов узаткан.
Бакыт мырза, ушул айыл инфраструктурасын заманбап жолго салуу же болбосо ушул айыл инфраструктурасын өнүктүрүүдө мына сиз дагы мурда ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттигинде жетектеп турдуңуз. Айыл инфраструктурасын оңдоодо эң бир орчундуу тоскоолдуктар кайсыл маселени коет элеңиз?
Бул айыл жеринде анан шаарлар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына кирет да. Ошондуктан алардын ошол ички инфраструктурасы жанагы айылдын ичиндеги жолдор, адам баскан тротуарлар, кечки жарыктандыруу, көчөлөрдү жарыктандыруу, алар жанагы элдин акыр чекер маселесин ошол убагында чыгарып тазалап туруу, анан эл эс алуучу жайлары, парк, аттракцион сыяктуу нерселер болсо, ушул айылдын ичиндеги инфраструктуралары колдоо айыл өкмөттөрдүн эң негизги милдети болуп эсептелинет да. Бирок көйгөйлүү маселе баягы каражат маселеси. Мисалы Кыргызстанда 453 айыл өкмөт болсо, ошонун 80% гана өзүн өзү каржылайт, калгандары мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан каржыларды алып турат да, дотация болуп. Бирок бул маселени негизинен чечсе болот. Себеби бул жерде ошол айрым мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизиш керек, айрым чечимдерди ошол өкмөт кабыл алыш керек да. Себеби айыл өкмөттөрдөн чогултуган өзүнүн каражаттары же болбосо ошо мамлекет берген деле каражаттардын көбү айыл өкмөттүн ошол инфраструктурасы болгон негизги иштерди жасоого эмес, такыр эле айыл өкмөт жооп бербей турган иштер үчүн эле короло берет да.
Мисалы кандай?
Мисалы конституцияда же болбосо билим берүү мыйзамдарында мынтип жазылып турат: билим берүүгө кеткен каражаттардын баардыгы же болбосо билим берүүгө жооп бере турган орган бул мамлекеттик компетенциясы бар орган деп бул билим берүү министрлигине чегерилген да. Бирок бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн каражатынын дээрлик жарымы жана чогулткан өздөрүнүн каражаты, бюджеттин жарымы ошол мектептер менен бала бакчалардын электр энергиясы, көмүрү жана башка каражаттарына бөлүнүп кетип атат да. А ошол эле учурда ошо көчөнү сүрдүрүүгө жана тротуарды жасоого, кечки жарыктандыруу коюуга, мусор чыгарууга, башка нерселер жасоого акчасы калбай калып атат. А мыйзамдарда, конституцияда да жазылган, ошол билим берүүнү финансы министрлиги билим берүү министрлигине бөлүп, алар жана райондогу районолорго бөлүп ошолор аркылуу жасаш керек болчу да. Бүгүнкү күндө мыйзам бузулуп атат, биз муну канча жолу айттык убагында, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол тартип эреже дагы эле келбей атат. Ошол эле учурда айыл өкмөттө бир 4-5 адис бар, бул ошол мамлекеттик органдардын иштерин жасаган адистер да. Бул жанагы ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү деп коет, делегированный полномочия деп коет. Ошону мына жогорку кеңеште дагы өкмөттө канча маселе козголду, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол толук кандуу чечилбей, каражаттардын көбү ошол министрликтердин компетенциясында турган эле иштерге кетип калып атат да. А айыл өкмөттөр ошол элдин таза суусу, жанагы жарыктандыруу, ички жолдор маселелерин чечели десе каражаты калбай калып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселени абдан мындай негиздүү карап туруп ушул айыл өкмөттөрдү ушундай чырмоктой баскан нерседен арылтышыбыз керек да. Ансыз айыл өкмөттөрү, биздин айылдарыбыз өнүкпөйт.
Деди жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев. Ага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов суроолорду узатты. Ушун менен азаттыктын апта темасын жыйынтыктайбыз. Ал бүгүн айылдагы инфраструктура көйгөйлөрүнө арналды. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 сентябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында мыйзамсыз мечиктештирилип кеткен Аккула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бирок бул кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылбай калды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып беребиз. Андан тышкары улуу акын Молдо Кылычтын чыгармачылыгы тууралуу Азаттыктын студиясында айтылуу илимпосо Мор Соронов менен эл жазуучусу Мели Сабакиров ой бөлүшөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Борбордук шайлоо комиссиясы арабандагы үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Бул тууралуу бир аз мурда Азаттык радиосуна БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Бул боюнча биз териштирүүнү жүргүзөбүз. Мындан нерсе биздин бул таза шайлоо өткөзөбүз, жаңы административдик ресурсту колдонбойбуз деп аткан биздин мыйзамдагы нормаларыбызга дагы, биз таза шайлоо өткөзөбүз деген деп ураан көтөргөн биздин ураанбызга дагы каршы келет. Бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарылыш керек.
Деди Бегматов Азаттыктын ыңгайсызлор теле берүүсүндө Арабан районуна караштуу Юсупов айыл өкмөт башчысы Шукурова Файзылаев жергиликтүү тургундарды КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө анын динчил экендигин дагы айтып, айыл өкмөттө 12 сентябрь күнкү жыйында үгүттөгөнүн көрүндүргөн тасма Азаттык радиосунун интернет сайтына бүгүн чыккан эле. КСДПнын шайлоо штабы бул фактыны комментарийлейлик. Алдагы шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсыздануулар президентке талапкерлер тарабынан айтылып келет. Шайлоодо мыйзамдуулукту камсыз кылуу маселеси эки өмүрдө коопсуздук кеңештин атайын отурумунда талкууланган. Ирактын парламенти курд референдумун четке какты. Ирак парламенти курд автономиясынын көз карандык боюнча референдумун добуш берүү аркылуу четке алуу менен премьер министр Хайдар Алабадиге өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо боюнча баардык зарыл чаралары көрүүнү курд лидерлери менен олуттуу диалог баштоондагы тапшырды. Министрлер кабинети Ирак билимдигин сактоо маселеси курушturганын жана конституцияны аткаруу зарылдыгын бышыктайт. Референдум тууралуу чечим бир тараптуу кабыл алынбайт. Мен курд жетекчилигин Багдадка келип сүйлөшүүлөрдү аяна чыгарууга чакырам, деди Абади парламент отурумунан кийин. Ирак парламентиндеги добуш берүү учурунда курд депутаттары жыйын залынан чыгып кетти. Ал эми курд автономиясынын лидери Масуд Барзани референдум өткөрүлүп, расмий Багдад менен сүйлөшүү мына ушундан кийин болорун билдирүүдө. Жыйынтык укуктук күчкө ээ эмес референдум 25 сентябрга белгиленген. Ага расмий Багдад менен катар коңшу Иран, Түркия дагы каршы чыгып жатат. Референдумга Багдаддагы борбордук өкмөттү дагы алсыраттатып чочулаган АКШ менен Европа биримдиктеги каршылыгын билдирген. Курд аймагында 5.5 миллиондой калк бар жана ал автономия укугун 2005-жылы Иракты федералдык республикага айланткан конституциянын негизинде алган болчу. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн алтынчы айлампасы өткөн турат. Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозициялык топтор тартылган сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демерчилик кылып келе жатышат. Жыйындын коногу эски Казакстан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, эртең башталуучу эки күндүк сүйлөшүүдө негизги көңүл Сириянын деэскалация зоналарындагы күчтөрдүн ишин тескөө жана Түркияга чектеш Идлип провинциясында көзөмөл күчтөрүн уюштуруу маселесине бурулмакчы. Идлип Сириянын азырдагы президент Башар Асаддын режимине каршы козголоңчулардын колунда турган аймагы. Астана сүйлөшүүлөрүн утурулай бүгүн Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф Сочиде орус бийликтери анчинде президент Владимир Путин менен жолугууда. Казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышмакчы. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асаддын режимин эч талашсыз колдогон, бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тозогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. Кара суу шайлоосу парламентте эки фракция депутаттарын кайым айтыштырды. КСДП фракциясынын депутат Искендер Матраим бүгүн Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун кара суудагы жергиликтүү шайлоо боюнча дооматтарын төгүндөп чыкты.
Биздин агитаторлор барып эл менен сүйлөшсө эле ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Республика мынчадан берип атыптыр, башка сөз жок. Өмүрбек Токтогулучка, биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз, биздин акырат келтире албайсыз,
деди Матраимов. Ага жооп кылган Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев:
Беш өңүр тең
мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спорт аянча 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 миң сомдон 18 миң сомго чейин. Урматтуу Матраимовтор, президент менен жабынбагыла, СДПК менен жабынбагыла. Кандай мыйзам бузуулар болгонун азыгыбыз беребиз силерге. Кайсы таможен сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде.
Деди Жээн Чороев, Карасунун жергиликтүү шайлоосундагы мыйзам бузуулар өткөн аптада Республика Ата Журт фракциясынын жеринде каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө Баажы кызматтын төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар. Райым Матраим жана анын адамдары кийлигишкендиги дагы айтылган. Карасунун шаардык кеңешинин үчүн сентябрдагы шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыкпага 31 мандаттын 23 тийген. Ал эми Республика бир боло өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калган эле БШК мыйзам бузуулар иликтенэрин билдирген. Ислам мамлекеттерин орусиялык согушкер Иракта өлүм жазасына кесилди. Мосулдан туткундалган согушкер Ирактын сотунун 12 сентябрда өкүмүнө ылайык өлүм жазасы даргасы аркылуу ишке ашырылмакчы. Соттун билдирүүсүнө согушкер Ирактын антитеррордук мыйзамы негизинде соттолгону, ал 2015 жылдан бери Ирактын коопсуздук күчтөрүнө каршы террордук операцияларды жүргүзгөнүн моюнга алгандыгы айтылган. Бул Ислам мамлекеттерин орусиялык согушкер Иракта өлүм жазасына кесилген биринчи учур. Франс пресс агенттигинин кабарына караганда ал 28 жашта жана тергөө учурунда ислам динине Москвада өзбек курстарынын нускосу менен өткөндүгүн айткан экен. Ирактын коопсуздук күчтөрү Мосул жана башка аймактарды бошотууда Ислам мамлекеттоонун жүздөгөн согушкерлерин туткундаган. Рейтер агенттиги апта башында Ирак бийликтеринин колунда согушкерлердин 1400 бүлөсү, аялдар менен балдар дагы турган, арасында Орусия, Таджикстан, Азербайжандан келгендер бардыгын кабарлаган. Достук аркылуу бир күндө 5000 ашуун адам өттү. Бул тууралуу улуттар уюмунун кылмыштуулукка жана мансапка каршы күрөшүү башкармалыгынын ИИРлык координатору Юсуп Курбанов бүгүн журналисттерге маалымдады. Чек ара бекети 7 сентябрда ачылган. Биринчи күнү 500 киши өткөн, кече күнү эки жака 5000 киши 300 ашуун автоуна өттү, деди Курбанов. Улуттар уюмунун көмөгү менен достук бекетинде чектеш аймактардын кызматташтыгына арналган атайын кеңсе дагы ачылган экен. Достук бекети Оштун Карасуу районунда жайгашкан. Ал жөө адамдар жана автоунларын өтүшү үчүн 5 сентябрь күнү өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган сапарынан кийин ачылган эле. Андан бери бекеттин күнүнө 2500 киши өтүп жаткан. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы дагы ырастаган. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жалпысынан 14 чек ара бекети бар. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы жолу Бишкектеги ири социалдык объекттердин бирин мамлекеттен ажыратып, менчиктештирүүнүн жыйынтыгы мыйзамсыз деп табылып, сот тарабынан жокко чыгарылды. Прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында башкаладагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Акула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бирок бул кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылбай калды. Прокуратура болсо соттук териштирүүлөр аягына чыга электигин белгиледи. Бул чуулгандуу иштин күнгө тескерин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жогорку сот Бишкек шаарынын Лелин райондук прокуратурасынын Акула ат майданын жеке менчикке сатуу келишимин мыйзамсыз деп табуу боюнча доо арызын канааттандырды. Муну менен жогорку сот ат майданга ээлик кылган тараптын менчик укугун жокко чыгаруу боюнча биринчи жана экинчи инстанциялардагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бул чечими акыркы жана кайра даттанууга жатпастыгы белгилүү. Эми бул чуулгандуу иштин жагдайлары кандай болгонуна көңүл буралы. Айыл чарба министрлигинин агрардык реформа боюнча башкармалыгы 97 жылы 11 февралда мамлекеттин карамагындагы Аккула улуттук ат майданын Аккула акционердик коому кылып түзүп, анын 80% үлүшүн эмгек жамаатына берип, калган 20% министрликтин карамагында калтыруу чечимин кабыл алган. Бул ишти 2011 жылдан бери иликтей баштаган Бишкектин Лелин райондук прокуратурасы мына ошондой жол менен акционерлештирилген ат майданын айыл чарба министрлиги 98 жылы 23 февралда жеке менчикке мыйзамсыз сатып жибергенин аныктап чыккан. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Назик Байгазинова ат майданы андан 3 жыл мурун эле Бишкек мэриясынын кармагына өткөнүнө карабастан, айыл чарба министрлиги аны менчиктештирүү чечимин кабыл алган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
1995 жылдын 30 октябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык Ак Кула ат майданы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок ошого карабастан 1997 жылы мамлекеттик Ак Кула акционердик коому мыйзамсыз түрдө кайрадан Ак Кула акционердик коому болуп түзүлүп, анын 80% акциясы жамаатка берилип, калган 20% айыл суу чарба министрлигине бекитилген. 1998 жылдын 23 февралында айыл суу чарба министрлигинен Ак Кула акционердик коому ипподромдун мүлкүн сатып алып, Ак Кула ипподромунун мүлкүнө ээлик кылуу тууралуу мыйзамсыз күбөлүк алып алган. Белгилеп кетчү нерсе, Ак Кула ат майданы бул Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарынын катарына кирет жана менчиктештирүүгө жатпайт. Ушуга байланыштуу Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн райондор аралык сотко доо арыз келтирилген.
Өкмөттүн 95 жылы Ак Кула ат майданын айыл чарба министрлигинен алып Бишкек шаардык мэриясына өткөрүп берүү боюнча токтомуна карабастан, бул объекти 98 жылдын 28 июлуна чейин министрликтин кармагында калып, андан соң жеке менчикке сатылганы таң калыштуу. Мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясы дагы ат майданын өзүнө өткөрүп алууну эмнегедир талап кылган эмес. Анткени Бишкек шаардык кеңеши 96 жылы эле аталган ат майданын мэриянын кармагына алуу тууралуу атайын токтом чыгарган. Бирок айыл чарба министрлиги тарабынан 98 жылдын 23 февралында сатылган ипподром ошол эле жылдын 28 июлунда Ак Кула акционердик коому деген жаңы аталыштагы жеке менчик тарапка катталган. Бул жерде айыл чарба министрлиги Ак Куланы мэрияга өткөзүп бербегени аз келгенсип, башында аны эмгек жамаатынын кызыкчылыгына карата деген шылтоо менен мамлекетке үлүш чегерүү аркылуу акционерлештирип, андан соң аны жеке менчикке сатып жиберүүгө үлгүргөнү тергөө материалдарында аныкталган. Ошондой эле мамлекеттин кармагындагы социалдык объектилер сатылбайт деген менчиктештирүү мыйзамындагы тыюу салуу ченемине карабастан, башкалаадагы улуттук ат майданы жеңишинен арзан баага сатылганы иликтөө учурунда ачыкка чыккан. Бул иште иликтөө демилгесин биринчилерден болуп көтөргөн Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев мамлекет улуттук ат оюндарын өткөрүү үчүн ага ижара акы төлөгөн жана анын аянты чегесинен кертилип сатылып кеткен жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Менчиктештирип алган адам дагы 57 гектар аянты болгон Ак Кула ат майданын болгону 814 миң сомго сатып алган. 814 миң сом ошол эле учурда бир 5 сотко 6 сотко эле жердин баасы болгон да. Макул, бирок ошондон кийин ушул жерге бир акча салып, бир гүлдөтүп өнүктүрө турган болсо, ага да макул болот элек. Бирок тейке каршы биз ар бир турнир сайын 500 миң 600 миң сом аренда төлөчүбүз. Болгон ошол борборубузда бир ат майдан болсо, ал да менчик болуп калган. Менчик болгондон тышкары кароосуз калып, эч кандай элдерге шарт түшпөй, күн ызыктап элдердин башынан күн өтөт, жаанында суу болот. Анан кийин биз ушул сатып алгандагы жана антип болбогон бир акчага сатып алып атса, анан эчтеке жумшамак түгүл, четинен үйлөр курулуп келат, ипподромдун аянты барган сайын, жыл өткөн сайын азайып эле келат, азайып эле келат. Анан бул ушул мыйзамдуу улук жагын бир карап коелу деген ниет менен текшерип, 10 жылдын аягында 11 жыл баштаган экен биринчи каттарды. Анан сотко кайрылып, прокуратура органдарына кайрылып, өкмөткө, мүлк министрлигине, айыл чарба министрлигине, прокуратурага, АКСге, башка мамлекеттик органдарга жазып, жоопторду алып, кайра булардын корутундуларын алганча ошол 6 жылда ошол 2 чоң том болду. Эки томдо бери жагына бир 700 барак болду.
Бишкектеги Ак Кула ат майданын кайрадан мамлекеттин карамагына өткөрүү жана бул боюнча менчиктештирүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу маселеси Жогорку Кеңеште 2011 жылдан бери эле көтөрүлүп келе жаткан. Бирок депутат Канат Исаевдин айтымында мына ошол учурда эмнегедир бул ишти толук иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү боюнча иш аракеттер алдыга жылган эмес. Парламент депутаты Канатбек Исаев Көк Бөрү улуттук федерациясын жетектеп турган учурда дагы бул тууралуу өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүп, бирок андан жыйынтык чыгара албай келгенин мисалга алды. Канатбек Исаев бул жагдайды иликтөөнү кечеңдетип келген прокуратура органдары соңку мезгилде ишти өзгөчө ыкчамдык менен илгерилетип, аны сотко жеткирип натыйжалуу жыйынтык чыгарганына таң калуусун жашырган жок.
Биз АКСге да кайрылганбыз, АКС бир чара көрбөй койду. Андан кийин башка жол менен жана айтпадым, өкмөткө бир токтом чыгарып келсе алар чыгарбайт. Бишкек шаардык кеңешке да кайрылганбыз, сессияда карап ушул биздин мүлк сатылып кеткен экен, бизге эч шаарга тиешеси жок, айыл чарба министрлиги сатып жүргөн экен десек алар чыгарбай койду. Прокуратура бир убакта текшерип, прокуратура туура мыйзамдуу менчиктештирилген деген корутунда чыгарып берген. Анан ошол прокуратурадан берген жоопторунун текшерүүнүн кагаздарын алайсак, алар архивде жок болуп калыптыр. Ушундай табышмактуу бир жагдайлар көп көп кездешти. Бүгүн өкмөт мамлекетке кайра кайтарылды деп сүйлөйт, бирок айтып коёюн, бир да өкмөт башчысы эч кандай бир салым кошкон жок. Бир эмес 2-3 өкмөт башчысы да биз кат менен кайрылып, айыл чарба министрлигин туура эмес мыйзам бузуу менен чыккан бир токтомун жокко чыгарып койгоч, өкмөттүн толуккандуу укугу бар. Мыйзамсыз деп койсо соттордо эртерээк чечмек, бирок ошол бир токтомду да чыгарып бербей койду. Комиссия да түзүштү, комиссия туура эмес токтом чыккан экен айыл чарба министрлигинин деди, бирок тилекке каршы ошол бир токтом да чыгарып албай койду. Айыл чарба министринин юристтери аралык сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Айыл чарба министринин орун басарлары сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Туура сатылган деп жүргөндөр да болду, бирок аягы жакшы болду. Адилеттүүлүк, калыстык баары үстөмдүк кылды. Элдин менчиги кайра элге кайтарылып келди. Бирок айтайын дегеним, ошол жоопкерчиликке сөзсүз түрдө тартыш керек болчу, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен эч ким бир жоопкерчиликке тартылган жок. Биз так фамилиялар менен деле берген болчубуз АКСКа, бирок жана бизге сунуш кылгандай башкаларга да сунуш кылып иштерин жапса керек да.
Чынында эле депутат Канатбек Исаев баамдагандай, бул иште кылмыш курамы, мамлекетке келтирилген зыяндын жана көрүлбөй калган пайданын өлчөмү аныкталганы менен бул доо арызда жоопкер катары тартылган тарап жок. Аккула акционердик коомундагы пайыздык үлүштөр улам бир колдон колго сатылып отуруп, бир нече адамга караштуу экени белгилүү болгон. Алардын арасында Ливандан келген жеке ишкерлер тобунун дагы пайыздык үлүшү бар экени жана учурунда алардын ат майданын оңдоого кеткен чыгымдары төлөнүшү зарылдыгы тууралуу да мурда сотто маселе көтөрүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшанбек Жээнбеков ат майданын менчиктештирген кызмат адамдары менен аны сатып алуучулардын маселеси эки башка каралышы керектигин айтып, менчик укугун бузууга жол берилбестигин эскертти.
Мыйзам жагынан албетте, эгерде Акула ат майданы мыйзамсыз менчиктештирилген болсо, менчиктештирүүгө берген мамлекеттик кызматчыларга кылмыш козголушу керек. Эгерде мыйзамсыз болгон болсо, бул закон. Азыр кайра кайрылып келип атканы менин оюмча бир жагынан туура, бирок экинчи жагынан бул жерде сатып алган адамдарды эмес, ошол менчиктештирүүгө берген адамдарды күнөө кылат. Ошол убактагы жогорку кызматта отурган кызматчылар эми бул аябай гана чатак маселе да, анткени менчиктештирген адамдардын көпчүлүгү алардын баардыгы кайрадан тартып берген да. Анан юридикалык жактан кандайдыр бир түбүнө жетүү бул маселеде аябай гана кыйын. Азыр кайра карап атканда мыйзамдуулукту укук органдар бузбашы керек да. Сатып алган адамдар, аларда күнөө жок, алардын чыгашасын же болбосо мамлекет, же болбосо саткан адамдар компенсация кылып беришке туура келет. Анткени граждандык кодексте ошондой түшүнүк бар, добросовестный покупатель деген. Алар мурда кандай менчиктештирилде эле алардын текшерген мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол сатып аткан адамдардын саткандыгы менен мамлекет ошол убакта сатып алган адамдар ошол чет элдик инвесторлорго сатып атканда регистрация кылганы менен мамлекет уруксат бергенден кийин алар добросовестный покупатель деп эсептелет.
Мындан дээрлик 19 жыл мурун айыл чарба министрлигинин жогорку кызмат адамдары Аккула ат майданын акционерлештирүүгө жана менчиктештирүүгө укугу болбогонуна карабастан, социалдык жана маданий маанидеги мамлекеттик объектини сатып жиберишкен. Кылмыш укугу боюнча адистешкен юристтердин айтымында, бул жерде тиешелүү кызмат адамдарынын мамлекет мүлкүн мыйзамсыз менчиктештирүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип тапшырылган мамлекет мүлкүн сатып жиберүү, алдамчылык жана шалаакылык деген сыяктуу бир катар кылмыш белгилери камтылган беренелер боюнча иш козголушу мүмкүн эле. Бирок башкы прокуратуранын соттук өкүлчүлүк бөлүмүнүн прокурору Руслан Абдрахман иштин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жоопкерчилик маселеси каралбай калганын төмөндөгүчө билдирди.
Жооптуу адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча кылмыш жана жаза кодексинин негизинде көрсөтүлгөн 3 жылдык мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Ошон үчүн эч кимди кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес экен, бирок бул кылмыш иш болчу деп туруп, эми ошонун последствиясын кайра оңдоп, мамлекетке кайра мүлктү кайтаруу максатында анан доо арыздар келтирилген да. Алардын баардыгы 2010-жылдан кийин гана аныкталгандыктан бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартуу же жоопкерчилигин кароо маселеси коюуга тилекке каршы болбойт да. 98-жылы Аккула ачык акционердик коому алып туруп өздөрүнүн жанагы акционерлерине, жарандарга сатып атат да. Сатып алуу сатуу келишимин негизине берилгендиктен алар госрегистрден госакча алып, ээси катары мыйзам чегинде өткөрүп берип атышат да. То есть алардын жасаганы ипподромдон өтүп кетиши мыйзамсыз, бирок алар минсельхоздон алып анан кийин саткан үчүн тиги Аккулага же болбосо жарандарга кандайдыр бир чара көрүү символу мүмкүн эмес, себеби алар бул жерде билген эмес да. Бул жерде ошол жоопкерчилик только Минсельхоз тараптан караш керек эле ошолордун кызмат адамдары.
Ак кула ат майданы акционерлештирилген жана толугу менен менчиктештирилген 97-98 жылдар аралыгында айыл чарба министрлигин Каримшер Абдумомунов, Жумакадыр Акенеев жана Александр Костюк сыяктуу инсандар жетектеген. Мурдагы айыл чарба министри Жумакадыр Акенеев ат майданын акционерлештирүү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин кызматка келгенин айтып, ага эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи. Анын өзүнүн айтымында Акенеев 97 жылы 4 апрелде министрлик кызматка келип, андан 11 айдан кийин кеткен. Тергөө материалдары боюнча ат майданын сатуу боюнча келишимге 98 жылы 23 февралда кол коюлганы көрсөтүлгөн. Жумакадыр Акенеев бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
97 февраль айында чечим чыгыптыр. Мен да мурку министр. Тиги Абдумонов Каримшер деген кол коюптур ошол. Менин тиешим жок эч кандай акылга. Мен 4 апрелден дайындалдым да. Мен чындап айтканда бул акула боюнча бөлөк иштер көп болчу да. Мен даже көңүл бурган эмесмин. Чындап айтканда мен келгенде акула иши берилек болчу. Просто мени как министр катары акула мен ойлогон болдум. Биздин эле Минсельхоздун карамагында деп ойлоп жүрүптүн да. Мен 11 ай иштедим, мен даже кийин билип атам ушундай иш болгонунчу. 98 жыл мен апрель айында бошогом да. 98 жылы. Кийин анан калган документтер мен кеткенден кийин Каспик менен ордуна келгенде ошондо мындай эмерлер болуптур. Мен болгонун барып туруп айтып бергем. Менин тиешим жок эч кандай акулага. Мага талап коюшту жанагындай мэрин фондко жардам бер деп мени четке кагатын да 11 айдан кете бердим да мен макул болгондо. Бул жагынан мага бир жыл болсо иш козголмок, бир грамм жок эчтеке. Текшерилген 100 жолу бардыгы жагынан эч кандай тиешим жок да.
Ошол эле учурда ак кула ат майданы мамлекетке өткөрүлгөнү менен мурда анын кармагында болуп кийин кертилип сатылып кеткен жер тилкелери, майда курулуштар жана атканалар сыяктуу 22 объекти боюнча соттук териштирүүлөр азырынча бүтө элек. Бишкектин Лейлин райондук прокуратурасы алардын ар бири боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп, анын баарын мамлекеттин карамагына алуу боюнча сотко доо арыздарды берген. Прокурор Руслан Абдрахман мына ошол иштер боюнча соттук териштирүүлөр ар кайсы соттук инстанцияларда экенин айтып, иштин көбү бүтүп аз калганына мындайча токтолду.
Ипподромдун аймагындагы дагы башка атканалар боюнча дагы эле иштер бүтө элек. Алар уже бир аз кечерээк объектилерди, конюшня, дагы бир пристройка, дагы бир жер участогу ошентип бөлүнүп сатылып берген да. Себеби 2013 бери жогорку сотко 2-3 жолу сериядан барып келген иштер бар дагы элечи. Жер тилкелери жана жанагындай атканалар калып атат, аягына чыга элек. А бирок муну основное уже бүттү. Башкача айтканда ипподромдун аймагындагы бардык убагында мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелери кайтарыла элек да. Анын арасында канааттандырылып жогорку сотко чейин жеткендери дагы бар. Арасында өз ыктыяры менен бергендер дагы бар. Жарандарчы. Ар түрдүү да эми бирөө соттошкусу келет аягына чейин. Бирөө болсо мамлекеттик турбай кой бизге ошол убакта арзан эле келген мамлекеттикин талашпайбыз деп өз ыктыяры менен эле мамлекеттин пайдасы мамкотто кызматына барып босактыкын тапшырып мынакей мен баш тартамын деп ошондой учурлар дагы бар. Мен азырынча болгон элекмин ошол утулган тараптардан баягы биз мындай чыгым болдук бизге төлөп бергиле деп кайрылган иш азырынча болду элек. Салынып калган үйлөр болсо алар албетте соттун чечими бар болгон болсо алар бузулууга жатат. Себеби ал жер ипподромдун аймагы болуп атат.
Ак кула ат майданы Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында мыйзамсыз менчиктештирилди деген негизде кайра мамлекетке кайтарылган алгачкы ири социалдык объект экени белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай берүүсүн толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. 1911 жылы Казандан кыргызча китеп чыгарган жазгыч акын Молдо Кылычтын адабий мурасы жарым кылымга жакын басылып, идеологиялык ур токмокко алынып келди. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери деле акын адабият тарыхынан өзүнө тиешелүү ордун ала элек. Улуу акындын адабий мурасын элге жеткирип, аны улуттук маданий баалуулуктардын катарына кошуу милдети турат. Молдо Кылычтын чыгармачылыгы тууралуу азаттыктын студиясында Элимпоз Омор Сооронов менен эл жазуучусу Мелис Абакиров ой бөлүштү. Талкуунун экинчи бөлүгүн сиздерге сунуштайбыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Омур ага, сизге мындай сурок да. Идеологиялык басым кысымга алынган акын жазуучулар Арстанбек, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, андан кийин дагы канча акындарды таап чыктыңыз. Эми ушулардын ичинен жеңи жок Арстанбек, бул Молдо Кылыч бул өзүнчө турган акындар да.
Барабы 50-нчи жылдарга чейинки ошо 50-нчи жылкы конференциядан кийин токтолуп калышындагы негизги ролду Түгөлбай Сыдыкбеков, анан ошого кошумча Муктар Авезов, улуу окумуштуу сол жазуучу ошо киши ошо конференциянын убагында Сыяшбектеров агай айткан да бизге. Ошондо конференция убагында Түгөлбай Сыдыкбековдун үйүндө болуп жүрүптүр. Анан конференциядагы Сыдыкбековдун сөзү менен Мухтар Авесовдун сөзү бирдей. Сыдыкбеков айткан бул дагы айткан да
ошону эле кайтып
ошону менен бирге ошондогу абдан сонун жасалган баарына жеткен Иерусалимдин докладын бир эле сөз менен мынтип Авесов мынтип койгон: это антинародное определение дейт. Доклад мынтип айтып атат: однако эти облегчения дейт, жанагы кыскартып эме кылып чыгаралы деп эл ол көтөрүп отурат да. Эти облегчения пути реабилитации болду кылыча на самом зарзамане, которые делаются отдельными товарищами, они несостоятельны дейт. Это не серьезно, не научно. Я считаю, что это произведение мистическое, антихудожественное, конечно, абсолютно нереалистическое произведение. Чыгарбаш керек деген сөз да бул. Анан кийин ошондой чоң окумушту келип баш республикада. Анан айтып атса, ошону угуп турган чоңдор, жүз Разаковдор колдой албайт, актай албайт. Анан бул жанагы аталган молдолордун ичинен мисалы Молдонияз анда аны эч ким билген эмес. Кол жазмалары молдолордун колунда болгон. Кирген эмес. Жеңи жок деле ошондой.
Жыйналган
эмес. Ал жыйналган айында так. Бул молдо кылычтыгы бүт Кыргызстанга тараган ар ким үчүн ошо чоңдордун колунда. Анын фонду да ошол көчүрүлгөн кол жазмалар гана эмес, орусча которулган бардыгы. Ошону менен бирге эң негизгиси молдо кылычты кармаш үчүн барып туруп эле Манаттын баласы дейт, Манаттын уругу тукуму дейт дагы бирөө чыга калып буга каршы чыга калып туруп, анан кийин ошону айткандан кийин эле баары чалгасы
кетет. Салыгул менен Арыстанбек эмне үчүн кошуп атат ал компанияга?
Алардын жөнүн тең чыгармасы акырзам замана жөнүндө,
замана жөнүндө, доор жөнүндө.
Ооба, акыр заман, тар заман, зар заман болуп атпайбы? Анан кийин
кал заман,
ошол үчөөнү бириктирип алып эле анан кийин
алдаш молдону
ошондой кылып сабап берген да.
Мелис ага, мына эгемендик келгенден кийин молдо кылычтын чыгармачылыгы кенен изилденип, кенен айтылып, кенен пропагандаланыш керек эле да. Мамлекеттик бир сыйрубалга ээ болуш керек эле. Негедир андай болбой калды? Эмне үчүн андай болуп калды?
Айтып атпайм, идеологиядан азыр кутулган элекпиз. Жанагы коммунисттик идеологиядан кутулдук деп атасыңбы сен? Дагы кутулбайсың. Анткени биздин муунубуз өлүш керек деп түшүндүрүп айтайынчы. Коммунисттик идеологияга сугарылган муун таптакыр өлүш керек. Андай заман казып боло элек. Мына Омакең илимине кетип калган кезде мен айттым, акталып калды да учур келип 90-жылдарда акталып калганда молдо кылычты чыгарат деп Кеңешбек Асаналиевдинке баш сөз жаздырып, Омакең бүткүлчү комментарийлерин, түшүндүрмөлөрүн берип, маданий илимий изилдөө менен акталган китеп, мындай китептер көп чыга бербейт. Каяктан алганын, ким жазганын, кимден келгенин түшүндүргөн комментарийлер менен чыгарып, ошол казалдарды Омакең түзгөн баш сөзүн Кеңешбек жазган китепти 28,000 нуска менен чыгарткан адабияттан. 28,000 нуска деген мен башымды сайып коюп эметкем. Муну ачык айтайынчы. Анткени поэзия китептеринин нускасын 4,000 ашырганга уруксатты берчү эмес. Анан үчүн акталып калганда элге жетсин, ар бир мектепке, ар бир эмеге жетсин деп 28,000 нуска менен Мукубасындагы эң сонун азыр андай 28,000 нуска менен поэтикалык бир да китеп чыккан эмес. Ушуга чейин дагы эле чыга элек.
Жакшы. Эми Омур ага, сизге соңку суроо. Молдо кылычтын чыгармалары Арыстанбектин, Молдониязтын, Жеңи жоктун буга чейин, Молдо багышка чейин чыгып атат, э? Бирок эми мунун бир проблемасы азыркы заманда Мелис ага айтып аткан жана 28,000 деген бул жумок деле болбосо, кыял деле болбосо ишке ашпай турган болуп калды. Нускасы аз болуп атат, элге көбүнчө жетпей калып атат да. Эми ушундай сиздердин институтта мына ушундай убагында бааланбай келген классиктердин бир чыгармаларын элге жеткирүүнүн ал бир илимий изилдөөнүн бир жолдору, дагы ошонун бир жандантуу жагындагы иштер жасалып атабы?
Жанагы сөзүмдөгү бир жерде айтып коеюн. 60-жылдын ортосунда Бейшен Тогол окуучу Мурат Алиев деген секретарь болгон.
Идеология боюнча.
Ошо кишинин дебилгеси менен ушу молдо кылычка карата көз караштар боюнча дагы бир конференция ошого эме өткөндө бизде, мен өзүм катышкан. Ошондо көпчүлүгү баягы болдогулушка каршы болгондор бардыгы кайткан. Жана өзүнүн мурдагы көз караштарына баары жазып берген. Баары фонду да бар. Ошол эле учурда Түгөлбай Сыздыкбеков каршы жазып берген. Моеми нене деген эмеси бар. Ошондо айтат. Өз каршылыктарынан өч алуу үчүн ар кандай келишүүчүлүккө, көктүккө, жагакташууга барышат дейт немеле адамдар дейт. Ошонун кесепетинен бул маселе туура басын албай жана чечилбей келе жатат деп жазып бериптир өзү. Кунун өзү өзүнө карата колдонсо болот да, мына өз ушундай кылган. Жана ал эки экөөнүн ал эки бетме бет кеңири кеңешели деп макала жазса, а бул ал экиге ачыккат деп жазган. Анан ошондой немелердин өмүрүнүн аягына чейин экөөнүн тирешүүсү болдогулучка зыяны тийип келген. Анан кийин эми азыр ким сурап атат? Азыр ушундайды изилдөөчүнү мен институттан же башка жерден көрбөйт.
Бүгүнкү болдогулуш тууралуу берүүбүзгө Кыргызстандын илим боюнча мамлекеттик сыйлыгынын ээси белгилүү акын жазуучу Илимпоз Омур Сооронов, кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров агайыбыз катышты. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Улуу акын Молдокылычтын чыгармачылыгы тууралуу талкуунун биринчи бөлүгүн сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир саатык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.